Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 20-oktyabr, seshanba, 2 soatlik tonggi dasturimizning birinchi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ldi.
Davlat tiliga qarshi bo'lgan birinchi Karimovdan boshlab, o'sha Karimovning atrofidagi butun mulozimlar davlat tiliga, o'zbek tilining davlat tiliga bo'lishiga qarshi edi.
Xurshid Davron O'zbekiston telekanalidan haydaldi. Sen qanday sevasan O'zbekistonni?
Xamiliyon davlat tepasiga chiqsa, amaldorlar tishini o'zgartiradigan bo'lib qoladi.
Vatanga muhabbat ko'r bo'la oladimi? Tojikistonning Isfarasida O'zbekiston islomiy harakati a'zolari yo'q qilingani aytilyapti. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida ham islomiy jangarilarga qarshi qo'shma amaliyotlar o'tkazilmoqda. Tojikistonda din peshvolari qo'lini o'pish amaliyoti taqiqlandi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin oldi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, so'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai mamlakatida konstitutsiyaviy jarayonlarni hurmat qilishi va lozim bo'lsa saylovdagi asosiy raqibi bilan qayta bellashishga ham tayyor ekani haqida BMT rahbariga aytgan. Eron inqilob posbonlari rahbari Muhammad al-Jafari AQSh, Britaniya va Pokistonni mamlakat janubiy sharqida halokatli hudkush hujumini sodir etgan sunniy guruhlar bilan aloqadorlikda aybladi. Venada Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq maslahatlashuvlar bugun ham davom etadi. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Yevropa davlatlari bo'ylab 5 kunlik safarga otlanmoqda. Pokiston kuchlari Afg'onistonga yaqin janubiy Vaziriston hududlarida Taliban va Al-Qoida jangarlariga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Demak, endi tafsilotlari. BMT bosh kotibiga ko'ra, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai mamlakatida konstitutsiyaviy jarayonlarni hurmat qilishini aytgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bilan telefon suhbatida Karzai lozim bo'lsa saylovdagi asosiy raqibi bilan qayta bellashishga ham tayyor ekanini ta'kidlagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti dastaklaydigan Afg'onistonning saylov shikoyatlari bo'yicha komissiyasi 2 oy avval o'tkazilgan prezidentlik saylovi davomida qallobliklarga yo'l qo'yildi deya 210 ta saylov uchastkasida Karzai uchun berilgan 100 minglab ovozlarni bekor qilganini bildirgandi. Buning natijasida esa Hamid Karzai saylovda g'olib chiqish uchun kerak bo'lgan 50%lik to'siqni oshib o'tmasligi mumkin. Agar prezident Hamid Karzai'ning yetarli ovoz to'play olmagani tasdiqlansa, ikkinchi davra ovoz berishni o'tkazishga va Karzai o'zining asosiy raqibi doktor Abdulloh Abdulloh bilan yana bellashga to'g'ri keladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Afg'oniston hukumati mamlakat konstitutsiyaviy doirasida yuzaga kelgan vaziyatdan chiqish yo'lini topishiga umid bildirdi. Avgust oyida o'tkazilgan prezidentlik saylovining birinchi davrasi dastlabki natijalariga ko'ra prezident Hamid Karzai 50% dan ko'p ovoz olgani va saylovda g'olib chiqqanini e'lon qilgan edi. Eron inqilob posbonlari rahbari Muhammad al-Jafari AQSh, Britaniya va Pokistonni mamlakat janubiy sharqidagi halokatli hudkush hujumini sodir etgan sunniy guruhlar bilan aloqadorlikda aybladi. Jafariga ko'ra, har uch davlat josuslik xizmatlarining Jundulloh rahbari Abdumalik Rigi bilan aloqalari bo'lgan. Yakshanba kuni Eronning janubiy sharqidagi hudkush kimsa tarafidan sodir etilgan portlashda 42 kishi, jumladan mamlakatdagi nufuzli inqilob posbonlari korpusining yuqori lavozimli 5 rahbari halok bo'lgan edi. Eron rasmiylariga ko'ra Jundulloh harakati ushbu hujumga javobgarlikni zimmasiga olgan. AQSh, Britaniya va Pokiston bu hujumga aloqasi borligi haqidagi ayblovlarni keskin rad etgan. Venada Eronning yadroviy dasturi bilan bog'liq maslahatlashuvlar bugun ham davom etadi. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik rahbari Muhammad al-Baroday so'zlashuvlar jarayonini yuqori baholamoqda. We are up to a good start. Boshlanishi yaxshi, ko'plab texnikaviy masalalarni muhokama etishga ulgurdik, deya ta'kidladi Muhammad al-Baroday. Muzokaralarda Eronning energiya ehtiyojlari uchun mo'ljallangan uranni chet davlatlarda to'yintirish kabi texnik masalalar muhokama etilmoqda. Eronning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikdagi vakili Ali Shirzaydiyan, agar xalqaro tarafdorlar bilan muzokaralar natijasiz yakun topsa, Tehron o'z energetika ehtiyoji uchun kerak bo'lgan uranni o'zi boyitishda davom etadi deb ta'kidladi. Eron o'zining yadroviy dasturi faqatnash maqsadlarini ko'zlashni aytib keladi. Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishidan xavotirga tushayotgan xalqaro hamjamiyat esa Tehron hukumatidan yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini isbotlashni talab etmoqda. Aslingacha xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Davlat tiliga qarshi bo'lgan birinchi Karimovdan boshlab, o'sha Karimovning atrofidagi butun mulozimlar davlat tiliga, o'zbek tilining davlat tiliga bo'lishiga qarshi edi. Ularning davlat tilini, o'zbek tilini davlat tili olarak qabul qilinishga majbur bo'lgan narsa ko'cha edi, ya'ni alaman edi, xalq edi. Va bu tazyiqdan, xalqning tazyiqidan qo'rqib, janjal chiqmasin, xalq ko'chaga chiqib, tartibsizliklar boshlanib, bir yerdan alov chiqib ketmasin, ijtimoiy haligida istiqrorsizlik kelib chiqmasin degan qo'rquv ularni bu qarorni qabul qilishga majbur qildi. Chunki o'sha paytda, bilasiz, xalq uyg'ongan bir payt edi.
Demak, O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat maqomi berilganiga 20 yil to'ldi. O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih mana shu jarayonlar haqida to'xtaldi. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Endi www.ozodlik.org saytiga tinglovchilardan kelgan demak mulohazalarni sharhlashga o'tamiz. Paxtaga chiqmagan o'qishdan haydaladi sarlavhali maqolaga o'zini Jamshid deb tanitgan tinglovchimiz Londondan yozadi. Butun Buxoro shahri bo'yicha barcha transport vositalari yo'nalishi to'xtatib qo'yilgan, shahar bozorlari esa yopib qo'yilgan. Bu Buxoro viloyati hokimining qarorimi, yana bilmadik, lekin Buxoroda hozirgi vaqtda faqat yo'llarda taksi mashinalarda sayohat qilish mumkin xolos deb fikr bildirgan Jamshid. Demak, bu Buxoroda paxta terimiga jalb etish manzarasi edi. Albatta, o'zini Bobur deb tanitgan tinglovchimiz Erkin Mikrofon O'zbekistonda ziyoli qolganmi sarlavhali maqolaga fikr bildirgan. O'zi Karimov hukumatining maqsadi shunday bo'lgan. O'qimishli xalqdan ko'ra omi bir podani boshqarish osonroq, qayerga haydasa ketaveradi deb fikr bildirgan o'zini Bobur deb tanitgan tinglovchimiz. Aziz tinglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Yana xabarlarga qaytamiz. AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Yevropa davlatlari bo'ylab 5 kunlik safarga otlanmoqda. Safar davomida janob Bayden Polsha, Chexiya va Ruminiyada bo'ladi. AQSh vitse-prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Toni Blinkenning bildirishicha, tashrifdan maqsad Polsha va Chexiya hukumatlarini AQShning bu mamlakatlarda raketa hujumlaridan mudofaa tizimlarini joylashtirish qaroridan qaytgani, raketa hujumlaridan mudofaa masalasida Washington hamkorlikdan voz kechishini anglatmasligiga ishontirishdir. AQSh prezidenti Barak Obama Washington, Chexiya va Polshada ehtimoliy raketa hujumidan mudofaa elementlarini joylashtirish rejasini voz kechganligini e'lon qilgan va ayni paytda zamonga mos, tejamkor va ixchamroq mudofaa tizimlarini yaratish rejasi borligi haqida bildirgan edi. Pokiston kuchlari Afg'onistonga yaqin janubiy Vaziriston hududida Taliban va Al-Qoida jangarilariga qarshi harbiy amaliyotlarni davom ettirmoqda. Pokiston armiyasi vakili general Axtar Abbosning aytishi, amaliyotlar boshlangan shanba kunidan buyon 78 jangari yo'q qilingan, Pokiston armiyasi esa 9 askarini yo'qotgan. Janubiy Vazirstondan Al-Qoida va Taliban jangarilarini siqib chiqarish amaliyotiga Pokistonning 30 ming qo'shini jalb etilgan. 100 mingdan ziyod tinch aholi vakillari o'z uylarini tashlab boshqa hududlarga ko'chishga majbur bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Serbiyaga safar qiladi. Moskva rahbarining Serbiya prezidenti Boris Tadich bilan muzokaralari davomida ikki davlat o'rtasida ayniqsa neft va gaz sohasida savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish masalasi bosh mavzu bo'lishi kutilmoqda. Bundan tashqari, tomonlar Rossiyaning Janubiy oqim deb nomlangan gaz quvuri loyihasini muhokama etishadi. Mazkur loyihaga ko'ra, quvur Rossiyaning Qora dengiz sohillaridan boshlanib, Bulgariya, so'ng Serbiya va Vengriya orqali Avstriyagacha yetib borishi kerak. Tashrif davomida Rossiya prezidenti Serbiya parlamentida ham chiqish qiladi. Aslingacha bular so'ng soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing. www.ozodlik.org. Demak, 3ta w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi sahifasidir.
So'nggi soat yangiliklarini Hurmat Bobojon o'qidi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ldi. Xurshid Davron O'zbekiston telekanalidan haydaldi. Sen qanday sevasan O'zbekistonni? Vatanga muhabbatning rangi qanaqa? Tojikistonning isfarasida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari yo'q qilingani aytilyapti. Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida islomiy jangarlarga qarshi qo'shma amaliyotlar o'tkazilmoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va diqqatingizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzularga qarataman. O'zbek tili davlat tili maqomiga ega bo'lganiga mana shu kunlarda 20 yil to'ldi. Bundan ro'parasa 20 yil avval 21 oktyabr kuni o'zbek tiliga O'zbekiston parlamenti tomonidan davlat tili maqomi berilgan edi va ana shu munosabat bilan hozir Ozodlik ijodkorlari 20 yil nomli maxsus eshittirish tayyorlamoqda va ana shu maxsus eshittirishdan bir shingilni e'tiboringizga havola qilgani hozir mana studiyada hamkasbim Abdulla Iskandar o'tiribdi.
Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Abdulla Iskandar. Nimalarni aytib bermoqchisiz?
Demak, hozir bu eshittirish tayyorlanyapti, ya'ni jarayon ketyapti. Eng oxirgi intervyularni hozir studiyaga kirishdan oldin oldik. Endi 20 yil muqaddam, hali Sovet hukumatı bor paytida, o'sha Sovet hukumatini atom bombalari yu raketalari hammasi qaratilgan bir paytda Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib o'zbek ziyolilari o'zbek tiliga davlat tili berilishini talab qilib chiqdi. Ya'ni buni avvaliga markazkomga bir ikkita shoir xat qilib yozdi. Keyin bu ham bo'lmagandan keyin o'sha mustaqillik maydoni deymiz, hozir o'sha paytda Lenin maydoni bo'lgich edi, Leninni haykali. O'shani tagida bir nechta mitinglar o'tkazishdi. Demak, va shuna qilib bu narsa talab qilindi. Va o'sha paytda Pravda Vostoka gazetasi markazkomning ikkinchi sekretari Anishi buyrug'iga binoan o'zbek tiliga davlat tili berilmasin degan mazmundagi maqolalarni muntazam ravishda chop qilib bordi. Ammo Pravda Vostokni Pravda Vostoka gazetasining yonida demak Yosh Leninchi degan gazeta, Saodat degan jurnal, Mushtum jurnali va O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasi, san'at jurnallari demak boshqacha fikrlarni ham aytishdi, chunki hovlida Gorbachev hurriyati hali bor edi, oshkoralik bor edi. Endi o'sha kuni shukrullo mana Stalin qamoqxonalarini, Stalin lagerlarini ko'rgan, o'sha imperiyani zulmini o'z tanasida his qilgan shukrullo bir katta quvonch bilan qarshilaganini esladi.
Asosan hamma xursandchilik bilan qabul qilganki endi ayb parvardigor oilada nuqsonsiz bo'lmaydi. Endi bo'lgan o'sha vaqtda ham o'ris parasida ham qarib chiqqanda ham yo ikki til bo'lsin, o'ris til bo'lsin deganda ham bo'lgan. Endi buni hamma mohiyat qanday bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Mana axir majlislarimiz hammasi o'zbek tilida o'tyapti, o'qishlarimiz asosiy o'zbek tili. O'zbek tili davlat tili degandek, davlat tili buni hozir o'ris tilini hukmronligi yo'q.
O'zbekiston xalq shoiri Shukrulloni fikrlari edi. O'zbekistonlik yana bir shoir mana shu O'zbekistonda davlat tili o'zbek tili bo'lishini talab qilib chiqqan o'zbekistonlik siyosatchilardan, shoirlardan birisi Muhammad Solih xotiralariga ham quloq bersak.
Biz miting qilgan edik, o'sha kuni biz miting uyushtirdik, o'sha paytda Lenin maydoni deb atalar edi, o'sha payt maydon. O'sha maydonida men mitingda edim va bizga odamlar chiqib Mirsaidov ham o'shanda esimda bor kelgan edi va boshqa odamlar, o'sha millat vakillari kelib, hukumatning odamlari kelib sal tashlaninglar iltimos, mana hozir davlat tili bugun qabul qilinadi, qilinyapti, hozir muhokama bo'lyapti deganlar esimda, shunaqa bo'ladi deb. Biz o'sha paytda bir narsani aytganmiz, men ham buni haqda gazetalarda chiqib gapirdim, faqat bu qaror qabul qilindi, davlat tili butun O'zbekistonda yashayotgan butun fuqarolar millatidan qat'iy nazar ma'lum bir muddat ichida o'rganishi kerak degan o'sha 8 yil ko'rsatilgan edi, agar yanglishmasam o'sha paytda. Bu muddatda o'rganishi mumkin yoki mumkin emasligi haqida biz o'zimizni shubhamizni bildirgan edik. Bu shubha afsuski to'g'ri chiqdi, mana 8 yil emas 20 yil o'tdi, hali ham davlat tili o'zbek tili davlat tili maqomiga ko'tarilgan bir til deb bo'lmaydi o'zbek tilini afsus. Va davlat idoralarida hali ham hujjatlarning ko'pchiligi ruscha yozilib, keyin yomon o'zbekchaga tarjima qilinyapti va muloqotda ham juda ko'p davlat ma'murlari o'zaro ruscha yoki hatto boshqa bir tilda gaplashyapti, ammo o'zbek tilida gaplashish bu yerda haligacha udum bo'lgani yo'q.
Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, yana bundan 20 yil oldingi holatga qaytsak, o'sha paytda ikki xil munosabat bor edi. Ya'ni mana shu Muhammad Solih, Shukrullo kabi shoir va yozuvchilar o'zbek tiliga shak shubhasiz mutlaq davlat tili maqomi berilsin degan talabni qo'yishgan bo'lsa, boshqa bir mo'tadil qatlam o'zbek tili bilan birgalikda, demak, millatlararo til sifatida, asosiy til sifatida, demak, rus tili ham bo'lsin degan qo'shtillilikni taklif qilishgan, ana shulardan biri sifatida, demak, tarix fanlari doktori hozirgi kunda va o'sha paytda O'zbekiston Markaz Komuni ideologiya sekretari bo'lgan, konfirqa kotibi bo'lgan Ranaxon opa Abdullayeva eslaydi. U shunaqa, ya'ni rus tilini ham o'rganish kerak degan fikrlarni ilgari surgan edi.
Sovet davrida bu mening inisiativimiz, birinchi rahbarlarimiz doimo ikki til to'g'risida gap olib borganki, shu ona tili qatori rus tilini ham bilsak yaxshi bo'ladi deb gapirishgan. Menimcha, mana endi rus tilini bilgani uchun ko'pchiliklar, million xalqimiz boshqa chet davlatlarda ishlaganida bir haliki bo'lak nonni topib yeb yuribdi. Agar biz rus tilini bilmaganimizda aytaylik, qanday qilib ishlash mumkin boshqa joylarda? Menimcha, qancha inson ko'p tilni bilsa, shuncha boylik ortiradi, shunchalik bu boy bo'ladi. Men bitta masalani ko'targanman, lekin o'sha paytda men aytganmanki, qanday yaxshi bo'lardi agar o'zbek tili qatori rus tilidan tashqari yana biron chet tilini bilsak.
Rana Abdullayeva fikrlari edi, eslatib qo'yamiz. Rana Abdullayeva o'sha paytda konfirqa ideologiya kotibi edi. Endi Rana opani o'sha paytdagi zihniyatini Mayakovskiyni mana bu she'ri belgilagan bo'lsa kerak, yosh qaytgan bir negr bo'lsam ham edim, egallab olardim ruslarning tilin, chunki bu tilda gapirgan Lenin. Va O'zbekistondagi katta bir shoir Jamol Kamol ham o'sha rus tiliga bo'lgan munosabatda biroz noinsoflik elementlari bo'lgan o'sha paytda. Eforaga berilib ketib, o'zbek tili davlat tili bo'lsin deb nima qilganmiz, ammo rus tilini ham o'rgansak yomon bo'lmaydi degan fikrlarini bildirdi.
O'sha paytda masalan bir so'z tez aytilardi. Eforiya degan gap aytilardi. So'z eforiya. Biz endi masalan shu mustaqil bo'lsak, bu hamma ishlar zo'r bo'lib ketadi, jurrak burillab ketadi, ammo yo'q. Unaqa munaqa derdik va ko'p jihatdan, ba'zi jihatlardan bir qisqa o'ylagan ekanmizda. Mana o'sha paytlarda o'sha rus tili masalasida ham rus tili go'yoki rus tili bizni o'zbek tilimizni bir chekkaga surib qo'yganday tuyulgani uchun rus tiliga nisbatan ham munosabatimiz u qadar to'g'ri bo'lmagan.
Endi Faruqjon, bugun men ko'pchilik bilan gaplashdim. Hammasi mana shu o'zbek tiliga davlat tili berilishi ayni muddao bo'lganini aytayapti. Mana yov qolsa botir ko'payadi degan gap bor. Lekin o'sha paytda juda ko'p odamlar, hatto oddiy buxgalterlar kelib, ha, debit bilan kredit qanaqa bo'ladi? Buxgalteriya hujjatlarini qanaqa tarjima qilamiz? Kerak yo'q bizga o'zbek tilini. Keyin injener muhandislar kelgan. Masalan, metrni nima deymiz? Santimetrni nima deymiz? Mashinani nima deymiz? Eshakarva deb aytamizmi degan. Hatto shunaqa janjallar nimalar bo'lgan va qarama-qarshi ikkita qutb bo'lgan. Lekin asosiy qarshi bo'lgan odamlar haqida Muhammad Solih mana bularni aytadi.
Davlat tiliga qarshi bo'lgan birinchi Karimovdan boshlab o'sha Karimovning atrofidagi butun mulozimlar davlat tiliga, o'zbek tilining davlat tiliga bo'lishiga qarshi edi. ularning davlat tilini o'zbek tilini davlat tili olarak qabul qilinishga majbur bo'lgan narsa ko'cha edi, ya'ni alaman edi, xalq edi. Va bu tazyiqdan, xalqning tazyiqidan qo'rqib janjal chiqmasin, xalq ko'chaga chiqib tartibsizliklar boshlanib bir yerdan alov chiqib ketmasin, ijtimoiy haligida istiqrorsizlik kelib chiqmasin degan qo'rquv ularni bu qarorni qabul qilishga majbur qildi. Chunki o'sha paytda bilasiz, xalq uyg'ongan bir payt edi.
20 yil eshittirishi 21 oktyabr kuni efirga uzatiladi va tinglovchilarimizdan iltimos qilaman, o'sha 20 yil bundan 20 yil muqaddam ro'y bergan o'zbek tiliga davlat tili berish maqomi bilan bog'liq xotiralari bo'lsa, marhamat bizga telefon qilib SMS yozishsin yoki biror bir shaklda bizga yetkazishsin.
Telefon raqamlarimizni eslatib qo'yamiz. +420 602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, Abdulla Iskandar, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlanayotgan maxsus eshittirishdan bir shingilni e'tiboringizga havola qildi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган дәвр.
Kim qarşı bolsa, kızıllı basadı. Kim şu taklifke koşulsa, mitinglere koşulsa, kökü basadı.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа Остановлен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәплер, бұдта етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлгі дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасындагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештіріші да. 20 ел тарихи очерклер емес. 20 ел кечәгі күнні түшініске ұрыныштыр.
Dasturimiz davom etadi. Men vatanimni yumuq ko'z, egik bosh, soqov til bilan sevishni o'rgana olmadim. Odam o'z mamlakatiga uni aniq ko'ra olgan taqdirdagina foydali bo'lishi mumkin degan xulosaga kelyapman. Menimcha, vatanga ko'r-ko'rona oshiqlik davri o'tdi. Endilikda uning oldida eng avvalo haqiqatni aytish qarzimiz bor. Taniqli rus publitsisti Pyotr Chadayevning bu fikrini bir qashqadaryolik o'zini Hasan Kayfi deb tanishtirgan tinglovchimiz esladi. Kayfining aytishicha, bu gapni u nos o'ralgan qog'ozdan o'qigan. Nos qog'ozdagi shu va boshqa gaplar O'zbekistondagi bugungi voqelikka bir nazar tashlashga undadi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Yana Hasan Kayfidan eshiting.
Endi Sarvar aka.
Ha.
Men nos chekaman. O'sha nos burushdan olingan nos qog'ozlarini men ochib o'qib turaman-da. Ko'rajoyib gaplar bor-da.
Xo'p, qani ayting-chi.
Xamilion davlat tepasiga chiqsa, amaldorlar tishini o'zgartiradigan bo'lib qoladi. Tushundingizmi?
Nos o'ralgan qog'ozdan o'qilgan narsa.
Ha, shunaqa. Yoki Prometi ma'butlardan o'g'irlab chiqqan alovda Jordana Bruna yondirildi. Shunaqa gaplar ko'p-da.
Nos o'ralgan qog'ozlarda.
Nos o'ralgan qog'ozlarda. Men kayfiyman-ku.
Bizda Haqiqat manzaralari degan kitobning varaqlariga ham nos o'rab olishgan ekan deydi Hasan Kayfi.
Bunda yaqinda hali Haqiqat manzaralari degan kitob qog'ozlariga nos o'ralibdi-da. O'shanda hali Chadayevni bir gapi bor ekan. Men vatanimni tanqid qilishim, uni masxaralashim mumkin, lekin aldi olmayman.
Chadayevni yaxshi ko'radigan Hasan Kayfi umuman Rossiya tarixini yaxshi bilar ekan. U Potyomkin qishloqlari degan iboraning qanday paydo bo'lganini ham aytib berdi.
Imperatrisa Yekaterina II 1787 yili Rossiya janubiga, Qora dengiz bo'yi va Tavridaga safar qiladi. Kechagina mutlaqo kimsasiz bo'lgan yerlarda podshoh xonim qator-qator imoratlar, aholisi farovon yashayotgan qishloqlarni ko'rib hayron bo'ladi. Keyin o'sha imoratlar va qishloqlar aslida teatr dekoratsiyasidek omonat qurilmalar ekanligi ma'lum bo'ladi. Ularni Yekaterina II'ning ko'zini bo'yash uchun graf Potyomkin qurdirgan edi,
deb hikoya qildi Hasan Kayfi. Qashqadaryolik tinglovchimizning bu hikoyasi Andijonning prezident o'tib qolishi mumkin bo'lgan katta yo'llari bo'ylaridagi uylar tomlarining ko'cha tomoni buzilib, qayta yoptirilayotgani to'g'risida boshqa bir tinglovchimiz aytib bergan gaplarni yodga soldi.
Andijon Namangan yo'li bor Oltinko'l tumanida. Shu yerda yo'ldagi uylarni buzib, trablini ko'cha tomonini nega shipirib qoqishib va qarichiv rangga bo'yashdi.
Vatanni prezident ko'ziga chiroyli ko'rsatish masalasida toshkentlik amaldorlar andijonliklardan qolishmaydi. Poytaxtning 2200 yillik yubileyi arafasida foydalanishga topshirilishi lozim bo'lgan hashamatli imoratlardan biri, media markaz, bitmay qoldi. Ana shunda amaldorlar vaziyatdan ustalik bilan chiqdi. Imoratning ko'cha tomoni, prezidentning ko'zi tushadigan tomoni bitirildi. Lekin orqa tomoni mutlaq chala qolaverdi. Farg'onalik amaldorlar esa yolg'onchilikda andijonliklarni ham, toshkentliklarni ham chaynda qoldirib ketdi. 16 oktyabr kuni Islom Karimov Farg'onaga bordi. Mahalliy amaldorlar yo'l bo'yidagi paykallardagi g'o'zalarga paxta ildirdi.
3 kun oldin 1000 odam paxtani qaytargan joyga qo'yib qo'ydi.
Qanday qilib? Qayerda?
Prezidentskiy kortej o'tadigan joylarda. Dalada ichiga 1000 odam paxtani qaytadan chanaqa qo'yib chiqdi. Hayot hali ertaklarda ahvollar mamlakatida jinnilar poshonlar bo'lgan joylarda bo'lasizlar.
O'zbekistondagi vaziyatdan bexabar tinglovchi bu gapga ishonmas, lekin qashqadaryolik Hasan Kayfi ishonadi. Yolg'on urchigandan urchiyapti der ekan, u yana bir voqeani aytib berdi.
Bundan bir oy oldin Yakkabog'da 16 sentyabr kuni paxta to'ldirish zavodiga bugun 130 ming tonna paxta qabul qilinadi degan savatga berasan deb aytishganda, o'sha payt umuman paxta terilmagan. O'sha viloyatdan shun majbur qilyaptiki, bizga shunaqangi nimani berasan. Degan gap bo'lgan ekan.
Buni siz qayerdan eshitgansiz?
Endi o'sha yerda mas'ul odamlardan-da.
Tinglayotganingiz lavhani tayyorlash jarayonida bir necha o'zbekistonlik bilan gaplashdik. Har bir o'zbekistonlikning jamiyatda yolg'on urchayotgani, urchitilayotganiga dalil bo'la oluvchi o'z misoli bor.
Yolg'on hamma jabhada qaysi birini misol keltirish ham tushunmayman men hozir. Hamma yo'q yolg'on. Masalan,
deydi bir farg'onalik. Uning misolini qo'ya turamiz. Boyadan beri aytganlarimiz ham yetarlidir. Shu o'rinda toshkentlik bir domladan avgustning oxirida kelgan xatdan iqtibos keltirmoqchiman. Oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari qabul qilish jarayonidagi korrupsiya va yolg'on haqida hikoya qilar ekan, muallif o'z maktubi yakunida mana bunday savol qo'ygan.
Xo'sh, savol. Buni kattaning o'zi bilmaydi deb o'ylaysizmi? Faraz qilaylik, bilmaydi. Ya'ni hamma biladi-yu, u bilmaydi. U holda u rahbar emas. Rahbar hammadan avval bilishi, ko'rishi va bashorat qilishi kerak emasmi? U holda katta o'z vazifasini bajara olmayotgan rahbardir. Yumshoq qilib aytsak, xabari bor. U holda yana bir savol tug'iladi. Biz kimni aldayapmiz? O'zimizanimi?
Deb yozgan edi toshkentlik bir o'qituvchi. Lavhaga so'nggi nuqtani qo'yish oldidan Potyomkin qishloqlariga oid gapga bir aniqlik kiritib qo'yishimiz kerak. Tarixchilarga ko'ra, aslida Potyomkin qishloqlari bir afsona. Saksoniyalik diplomat Gelbik to'qigan afsona. Ya'ni graf Potyomkin aldamagan, Yekaterina II aldanmagan. O'zbekistonda esa Potyomkin qishloqlari shu kun voqeligi. Xo'sh, nega? Balki o'zbeklar haqiqat manzaralari kitobi varaqlariga nos urayotgani uchundir.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili. O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron O'zbekiston teleradiokanali direktori lavozimidan chetlashtirildi va ana shu teleradiokompaniya raisining maslahatchisi lavozimiga tayinlandi. Xurshid Davron o'rnini yoshlar teleradiokanali direktorining o'rinbosari Olim Toshev egalladi. Kuzatuvchilar fikricha teleradiokompaniya tarkibida ro'y bergan navbatdagi kadr almashinuvi dasturlar sifatining yaxshilanishiga umid qilishga asos bermaydi. Mikrofon oldida Alisher Siddiq.
Xurshid Davronning lavozimidan chetlashtirilishi axborot dasturida prezident Karimovga yoqmagan xabarning paydo bo'lgani bilan bog'liqligi aytilmoqda. Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ko'p hollarda aynan shu omil televideniye rahbarlarining ishdan olinishiga sabab sifatida keltiriladi.
Endi men bu xabarni ommaviy axborot vositalarida tarqatganimda, o'sha o'zim manbalarim bilan gaplashganimda, ular o'sha axborotda qanaqadir bir qaltis xabar o'tib ketganligini, buni prezident eshitib, uni lavozimdan olish to'g'risida ko'rsatma bergani haqida gapirishdi. Endi umuman biz telekompaniya rahbarlarini, telekanallar, radiokanallar rahbarlarini ishdan olinishin haligi sabablarga e'tibor beradigan bo'lsak, umumiy bir haligi sistematik holat faqat o'sha faqat salbiy holatda bugun paytlari uni lavozimidan chetlatish bo'ladi. Shuning uchun masalan Xurshid Davronni nimasini o'sha maslahatchi lavozimiga ko'tarilgan nusxanaqangaligi lavozimi ko'tarilgan povishenie deb bo'lmaydi, chunki televideniyada konsultantlik nimasi masalan direktorlik nimasidan juda past.
Mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Ammo O'zbekiston telekanalidagi axborot dasturini muntazam ravishda kuzatib boradigan jurnalistlar unda prezident Karimov xush ko'rmaydigan tanqid yoki boshqa bir nojo'ya lavhalar, qo'shtirnoq ichida nojo'ya lavhalar avval ham bo'lmagandek, Xurshid Davron davrida ham dunyo yuzini ko'rmaganini ta'kidlashadi. Shu nuqtai nazardan prezident Karimovga hukumat propaganda vositasi bo'lgan teleradio kanal mamlakatdagi vaziyatni bundan ham maromiga yetkazib madh etmagani yoqmay qolgan. Ushbu savol javobi ochiq qolayotgan bir paytda O'zbekiston radiokanalining sharhlovchisi Nazrullo Oqiljonov Xurshid Davron rahbarligi ostida jurnalistlarning erkin faoliyatiga aralashuv bo'lmaganini alohida qayd etadi va bunday ish jarayoni yangi rahbar Olimtoshev davrida ham davom etishiga umid qilishini aytadi.
Albatta yoqardi. Bizga masalan biror marta bir narsa cheklagan emas. Mana bunday qil yoki mana bunday qil deb hech qanday bir buyruq qilgan emas. Topshiriq masalan bir bo'lgan bo'lsa, misol uchun o'zi erkin o'zimiz o'sha dasturlarimiz asosida o'zimiz qilganmiz. Unaqa bir mana bunday to'g'ridan to'g'ri mana bunday qilasan, mana bunday deb ko'rsatma berilgan emas. Xurshid Davron paytida biz erkin ishlaganmiz. Biz hech qanday bir xalaqit qilgan emas.
Endi Olimtoshev davrida qanday bo'lar ekan, ya'ni
Olimtoshev davrida menimcha yaxshi bo'ladi, hech qanday bir yomon bo'lmaydi. Faqat yaxshi bo'lishi mumkin. Yigitam juda bir intilishchan, harakatchan, bir epchil harakatlari dadillik bo'ladigan mutaxassis, men jurnalist deyman.
Mahalliy jurnalist Nazrullo Oqiljonov fikrlari edi. Demak, Xurshid Davron 90-yillar o'rtalarida Yoshlar teleradio kanalining rahbari bo'ldi. 2007-yildan buyon u O'zbekiston teleradio kanaliga rahbarlik qiladi. Xurshid Davron O'zbekiston xalq shoiri va do'stlik mukofotining sohibi.
Dasturimiz davom etadi va Tojikistondan olingan xabarga e'tiboringizni qarataman. Tojikistonning So'g' viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 18-oktyabr kuni Isfara tumanida bir guruh jangarilar yo'q qilingan. Jangarilar Isfara shahar markazidagi uylardan birida aniqlangan, 1 soatdan ortiqroq davom etgan otishma paytida otishmada xususiy uyda biqingan jangarilar o'ldirilgan deb xabar qiladi muxbirimiz. Nobud qilinganlar shaxslarning nomi oshkor qilingani yo'q. Bu tergov manfaatlaridan kelib shunday deyilmoqda. O'ldirilganlarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lgani ham aytilyapti. Ba'zi ma'lumotlarda mavzuni Xo'jandagi muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
So'g' viloyat Isfara shahar ichki ishlar bo'limi zobiti Sodirxon Ikromovning aytishicha, terrorchilarni qo'lga olish amaliyoti 18-oktyabr kuni kechki soat 8 da boshlangan. Dedi Sodirxon Ikromov. Militsiya mulozimining so'zlariga ko'ra, terrorchilar yashiringan uyda 3 Kalashnikov avtomati, 1 Kalashnikov pulemyoti va o'q-dorilar topilgan. O'ldirilganlar orasida joriy yil sentyabr oyida Isfara shahar ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'linmasi rahbari o'ldirilganlikda gumon qilingan shaxs ham bor. Sodirxon Ikromov jismonan yo'q qilinganlarning hammasi O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari bo'lganini, ular viloyatda sodir etilgan bir qator qotilliklar gumonlanganini aytdi. Viloyat prokuraturasi mazkur voqea bo'yicha jinoiy ish ochgan.
Hammaning to'g'ri dar natijai avaliyoti yoki dar natijai chorandishi mushtaraki maqomot o'zi huquqi bo'lyapti va dast o'madan.
Mazkur amaliyot viloyat ichki ishlar boshqarmasi va milliy xavfsizlik qo'mitasi vakillari bilan hamkorlikda o'tkazildi. Mazkur voqea yuzasidan Tojikiston jinoiy kodeksining banditizm va jinoiy guruh tuzish moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, dedi viloyat prokurori Xayrullo Sayidov. Mahalliy tahlilchi Bobojon Ikromovning so'zlariga ko'ra, Isfaradagi voqealarni aynan O'zbekiston Islomiy harakati bilan bevosita bog'lash noo'rindir.
Men vobasta ba guruhoyi ki mavodi muxaddirro az Afg'oniston az tariqi Kuistoni Isfara intiqol medihab. Ki mutaassifona in
bu voqealarda ko'proq Tog'li Isfara tumaniga Afg'onistondan olib kelinayotgan noqonuniy narkotik moddalar sabab desak xato bo'lmaydi. Chunki bunga asosli dalillar bor. Zero Isfara 3 davlat: O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh. Bu joy yashirin faoliyat olib borish va g'oyib bo'lish uchun juda qulay, deydi Bobojon Ikromov. Aytib o'tish joizki, so'nggi 2 yil mobaynida Sud viloyat sudida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanganlarga nisbatan 10 ziyod mahkama jarayoni bo'lib o'tdi. Lekin sud majlislarida O'zbekiston Islomiy harakatining a'zolari deb gumon qilingan shaxslar o'z ayblariga iqror bo'lmaganlar. O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib sud qilingan yigitlarning hammasi mahkama jarayonida bu harakatga umuman aloqasi yo'qligini aytdilar. Ular qiynoqlarga solingan. Sudda ular elektr tokiga qo'yilgani, beayov urushgani haqida gapirib berdilar. Ularning O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zoligini tasdiqlovchi birorta guvoh ham keltirilmadi, deydi sudlanganlarning yaqinlaridan biri. Isfara tumanida yashovchi mustaqil kuzatuvchi Bahrullo Olimov ham bu hududda O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqador guruhlar mavjudligiga shubha bilan qaraydi.
Xalq xudosha o'zoshlikka o'zi navbarot.
O'zingiz o'ylab ko'ring. Militsiya vakillari oxirgi paytda faqat O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olyapti. Bu yerda O'zbekiston Islomiy harakati nima qiladi? Nazarimda Isfarada militsiya va kriminal guruhlar o'rtasida mojaro ketmoqda. Ilgari odamlar o'zlarini ozod his qilib erkin yurishardi. Hozir esa militsiya vakillarini ko'rsa qo'rqadigan bo'lib qolgan. Chunki militsiya vakillari haddan tashqari vakolat berib qo'yilgan, deydi Bahrullo Olimov. Eslatib o'tamiz, Sud viloyatida 30 ortiq kishi O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida ayblanib, turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ularning hammasi Isfara tumanidan. Kuni kecha O'zbekiston Islomiy harakati a'zoligida gumonlangan yana bir tojikistonlik ustidan tergov tugatilib, uning ishi mahkamaga oshirildi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ayni paytda Qirg'iziston Tojikiston chegara hududlarida ham islomiy jangarilar aralashgan voqea davom etmoqda. Qirg'iziston chegarachilari 14 oktyabr kuni Tojikiston tomonidan buzib o'tib ketgan Avorux anklaviga o'tib ketgani aytilayotgan noma'lum qurolli guruhni yo'q qilish borasida qirg'iz hamda tojik chegarachilari qo'shma amaliyot olib bormoqdalar. Qirg'iziston chegarachilarining ma'lum qilishicha, ayni paytda Tojikistonga qarashli Avorux anklavi qurolli kuchlar tomonidan qurshab olingan. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
Noma'lum qurolli guruhni qidirish ishlariga rahbarlik qilayotgan Botken viloyatidagi chegarachilar qismi zobiti Sayidjon Iratovning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qilishicha, qidiruvdagi shaxslar bundan avval ham Qirg'iziston hududiga tez-tez o'tib turgan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas.
Murzoza o'tib yursa kerak, endi harakat qilish bo'lmasdi.
Sayidjon Iratov Qirg'izistonning Botken viloyati hududidagi kam nazorat qilinadigan tog' so'qmoqlaridan birida odam yashashi uchun barcha sharoitlari yaratilgan g'or va g'or ichida dori-darmonlar topilganidan kelib chiqib, mana shunday xulosa qilayotganini aytgan. Ikkinchidan esa 14 oktyabr tunida Qirg'iziston chegarasini 8 kishidan iborat qurolli guruh buzib o'tgan. Biroq 15 oktyabr kuni Voruh anklaviga qochgan qurolli guruh tarkibida 14 kishi bo'lgan. Chegarachilar shundan kelib chiqqan holda qurolli guruhning qolgan 6 a'zosi tog'dan topilgan g'orda yashirinib yurgan bo'lishi mumkin degan taxminni ham olg'a surmoqdalar. Operativ ma'lumotlarga ko'ra, qurolli guruhning barcha a'zolari Tojikiston fuqarolaridir. Qirg'iziston tomoni ayni paytda Voruh anklavi tojik qurolli kuchlari va militsiyasi tomonidan tekshirilayotgani, qurolli guruhni qo'lga olish borasida qirg'iz hamda tojik chegarachilari qo'shma amaliyot o'tkazayotganlari to'g'risida ma'lum qilgan.
Tojik tug'anlarimizdan kecha yo'lg'ish o'tkazib, chegara o'killari bilan kelishib
tojikistonlik hamkasblarimiz bilan uchrashdik va kelishilgan holda Voruh anklavida qo'shma amaliyot boshladik. Hozir Voruhda tojik militsiyasi chegarachilar bilan tozalash ishlarini olib bormoqda. Qirg'iz chegarachilari esa Voruh anklavini o'rab olgan. Agar qurolli guruh Qirg'izistonga qayta o'tishga harakat qilsa, ularni jismonan yo'q qilamiz, dedi Botken viloyatidagi chegarachilar qismi zobiti Sayidjon Iratov. Aytib o'tish joizki, so'nggi bir necha oy ichida Qirg'iz-Tojik chegarasida 3 marta qurolli to'qnashuv bo'lib o'tgan. Bundan avvalgi yillari ham bunday voqealar tez-tez takrorlanib turgan. Har safar Tojikiston tomonidan noma'lum qurollangan guruhlar Qirg'iziston chegarasini buzib o'tishga harakat qilganlar. Ko'p hollarda qurolli guruhlar qirg'iz chegarachilari qarshiligini yengib, mamlakat hududiga kirishga va yashirinishga muvaffaq bo'lganlar. Shundan kelib chiqqan holda ayrim mutaxassislar Qirg'iziston janubida Rossiya harbiy bazasini tezroq ochish zarur degan fikrni aytmoqdalar. Rossiya va Qirg'iziston prezidentlari bunday bazani tashkil qilish xususida shu yilning 31 avgustida memorandum imzolagan edilar. Biroq Qirg'iziston sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isaqov boshqacha fikr bildiradi.
Men aytlam Qirg'iziston birinchi minutda o'zining askarlarini abdan yaxshi qamus qilish kerak. Alarda yaxshi qurol berish kerak.
Birinchi navbatda Qirg'iziston o'z harbiylarini zamonaviy qurol bilan ta'minlashi, armiyasining jangovar ruhini ko'tarishi va mustahkamlashi kerak. Buning o'rniga Qirg'iziston hukumati boshqa mamlakat armiyasini boqishni afzal ko'rmoqda. Biz o'z armiyamizni mustahkamlamagunimizcha, o'z mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlay olmaymiz, dedi Ismoil Isaqov. 14 oktyabr kuni soat 23:00 chamasida noma'lum qurolli guruh Tojikiston tomonidan Qirg'iziston chegarasini buzib o'tgan edi. Xabarlarda aytilishicha, chegarachilar va qurolli guruh o'rtasida sodir bo'lgan otishmada har ikkala tarafdan ham talafotlar bo'lmagan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, qurolli guruh a'zolari Tojikiston huquq-tartibot tuzilmalari ta'qibidan qochib, Qirg'iziston tomoniga o'tgan va jangari guruhlarga aloqasi bo'lmagan oddiy jinoyatchilardir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara hududlarida islomiy jangarilar aralashuvidagi voqealar davom etayotgan paytda 19 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga Erondan ismi sir qolishini so'ragan bir ayol ism qoqdi. Bizga bog'langan vaqtda bu ayol eri va voyaga yetmagan farzandi bilan Eron politsiyasi qo'lida ekani va suhbatlashayotganimiz pallada Tehronga olib ketilayotganini aytib yordam so'radi. Ayolning so'zlariga ko'ra, Eron politsiyasi ularni mamlakat hududiga noqonuniy kirib kelganlik va noqonuniy yashayotganlikda ayblagan hamda O'zbekistonga qaytarilishini ma'lum qilgan, ammo bu ayolning oilasi O'zbekistonni diniy e'tiqodi bois tark etganini aytib, bizning O'zbekistonga qaytarilishimiz aslo mumkin emas demoqda. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol o'z kechmishini qisqacha hikoya qilib berdi.
1998 yil islom qabul qilib chiqib ketganman. Tojikistonga o'tganman, O'zbekiston sonli harakatida bo'lganman, Afg'oniston Pokistonda harakatda bo'lganman. Keyin 2001 yili Amerika hamlaqigandan keyin biz Pokistonga qochib o'tganmiz. Keyin bu yerini ushlab, O'zbekistonga topshirib yuboraman deganlar, biz o'zimiz iltimos qilib o'sha yerdagi ba'zi bir ulamolar aralashib bu yerini zindondan chiqarib Eronga o'tkazdik. Eronda kechib Eron tegibilari kelib bizni ushlab olib ketdi. Olib ketib endi O'zbekistonga topshiramiz deb qiynayapti. Men avval siz bilan gaplashmoqchi edim. Radioni men anchadan beri yaxshi eshitaman. Qo'ymasdan hech qaysimizni qo'ymasdan yetib boraman. Konsulga borib beramiz deydi. Shundan keyin sizlarni O'zbekistonga topshiradi deyapti.
Opajon,
bizni hozir hech qanaqa
Uzr, gapingiz bo'lgan. Men sizning tushunishimga qaraganda, demak, siz 98 yildan beri turmush o'rtog'ingiz bilan birga yurgansiz o'sha davlatlarda. Qayerda bo'lsangiz ham.
Ha, men keyin o'sha xo'jayinim o'sha Tohir bilan chiqisha olmasdan O'zbekiston sol harakatini tark qilganmiz.
Bu harakatni qachon tark qilgansizlar?
Harakatda 2001 yili xo'jayinim o'sha Afg'oniston janglarida bo'lgandan keyin jangdan chiqishi bilan O'zini o'sha Tohir bilan chiqisha olmagan. Biz keyin bu harakatni tark qilib, o'zimizcha uyoq bu yoqda qochib yurib yashaganmiz Pokistonda. BMTga biz murojaat qilganimizda sabr qilib turinglar degan edi. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Biz nodir hozir saqloga o'xshagan joyda ketyapmiz. Agar ochim bermasa keyin qilasiz yana. Hozircha men tavakkal gaplashyapman.
Bo'pti. Nima deb qo'lga olishdi? Nimada ayblashib qo'lga olishdi?
Aka, sizlarni Eronga noqonuniy o'tkazdim. Men Eronga noqonuniy o'tganman. To'g'ri dedim, qaraman dedim. Lekin o'zimizni jonimizni saqlashimiz uchun inson har ishni qiladi. Joni xatar bo'lgan paytda ham har qanaqa yo'lda dedim, qilasan dedim. Endi hozir bular bizni Tehronga olib ketishyapti. Moshinani kiritdim men. Moshinada olib ketyapti.
Xo'jayinizam siz bilan birgami xo'jayinizam?
Ha, yonimda o'tiribdi xo'jayinim. Ularga ijozat yo'q, men gaplashyapman.
Farzandlaringiz qayerda?
Farzandim yonimda, keyin men bilan birga yana bir xorazmlik oila bor, 4 farzandi bor. O'shalar ham biz bilan birga. Bular 1 yil bo'ldi o'tgani. Hozir men o'sha yashagan joyimda ulamolar bor, o'zim dars berganman, 4 yildan beri dars beraman, 100dan oshiq shogirdlarim bor. Ular yig'lab qoldi. Endi hozir menga buna imkon berdi. Qaytgan qilsang, gaping kimga bo'lsa gapirdim, menga imkoniyat berishdi hozir o'zlari. Men hozir men 3-4 joyga telefon qildim. Siz bilan qanday maslahat bera olasiz? O'zbekistonga bermaslik uchun nima qilishim kerak?
Demak, 19 oktyabr kuni Ozodlik radiosiga Erondan sim qoqqan bu ayol ayni damda o'z turmush o'rtog'i va farzandi bilan Tehronga olib ketilayotganini aytmoqda. Uning o'zidan tinglaganingizdek, bu oila O'zbekistonni tark etgan, Tojikistonga borgan, O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo bo'lgan va keyinchalik bu harakatni tark etgan. Biz bu oila taqdirini kuzatishda davom etamiz va Ozodlik to'lqinlarida bu mavzuga yana keyingi eshitirishlarimizda qaytamiz. Xavomojlarida Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz bildirgan fikrlar ichidan mamlakatdan tashqarida yurgan yoxud qo'shni respublikalarda yashayotgan o'zbeklarning aytganlarini tanlab oldik. Rossiyada mardikorlik qilayotgan tinglovchimiz yaqinda Rossiya telekanalida berilgan bir ko'rsatuvda o'zbeklarning xo'rlanayotgani namoyish qilinganidan ta'sirlanib qo'ng'iroq qilayotganini aytdi biz bilan suhbatda.
Spesiali korrespondentsiya degan ko'rsatuv bo'ldi. Shunda chet eldan kelib ishlaydigan mahallar bolalar ishlatdi. Qullarda endi. Haligindan Karas, Vyetnam, O'zbekistondan 18 gektar yerda dehqonchilik bo'lar ekan Moskva atrofida. Kelib, tekshirdi ushladi aholidan, o'sha yerda ishlatganlarni. Endi ularni quvib, ayollarni quvib, ayolni quvdi. Endi shuning uchun telefon qilmoqchi bo'ldim. O'zi asli shu turtki bo'ldi. Sovuq kun kuzda kurtkalar bilan bolalar qochyapti, o'zbek ham bor, vyetnam ham bor. Bir ayolni quvib, kulani quvganda qo'yapti milisalar. Odam keyin qochib, o'zini ko'lgami, so'yganini tashlab yubordi poltasi bilan. Cho'kyapti, unga baqiryapti yana milisalar. Meni tepasida turib baqirib, yordam berishi yo'q, cho'kyapti u xotin. Sovuq qish, kuzi sovuqda, Moskvani sovuqda. Kurtkalari og'irlik qilib
yelgadi. Televizorda ko'rsatdimi shuni?
Ha. Keyin Moskvada ko'rsatdi kirganlarda yotganlar ichiga ayollar yotibdi tepasiga podyomni baqirib kirib so'kib muomalasini ko'rib yevreylarga nemislarni qilgan muomalasi esimga tushib ketdi shular ko'rib.
Demak, Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz fikrlarida Tojikistondan qo'ng'iroq qilib o'zini o'zbek deb tanishtirgan tinglovchimiz O'zbekiston ziyolilariga aytar gaplarini yetkazib qo'yishimizni iltimos qildi.
Men Tojikistondan telefon qilyapman. O'zbek tili maktabida ta'lim olganman. O'zbekiston ziyolilariga rosa ham qiziqishim katta, chunki ular albatta o'zbek xalqida qaysidir ma'noda ustoz hisoblanadi, lekin men ularni bitta pozitsiyasiga tushuna olmay qoluvdim. Shunga hayronman. Shunchaki bir o'zbek nimasi sifatida o'zbek adabiyotini talabchan bir muxlis sifatida shuni aytmoqchimanki, nimaga bu ziyolilarni bugungi pozitsiyasi davrga qarab o'zgarib boraveradi. Masalan, O'tkir Hoshimov yoki bo'lmasam deylik, hattoki ulamolaridan Fozil Qori aka yo boshqalarni 2 yil avvalgi aytgan gaplari bilan bugungi aytgan gaplarini umuman yer osmon o'rtacha farqi bor. Men shunda aytmoqchimanki, endi men garchandiki yosh bo'lsam ham, bu sohada tajribam bo'lmasam ham, men bilganim haqiqat u bir xil bo'ladi, u o'zgarmaydi. U davrga qarab yo davlat siyosatiga qarab o'zgarmaydi. Ana endi shunga men masalan deylik Tojikistonda bo'lsam ham, O'zbekistonda chop etilayotgan haligi gazetalardı, o'yinki bo'lmasa kitoblardi, undan keyin radio eshittirishlardi, televizorlarda ko'rib borib shuni xulosa chiqaryapmanki, nima bugungi kunda haqiqat pozitsiyasida turib gapiradigan ziyolilar yetishib chiqmayaptimi o'zbek millatidan? Yo'inki bo'lmasam deylik, bu yetishtirib chiqaradigan hech qanday bir ustoz qolmadimi o'zbek xalqida? Men shuni aytmoqchi edim, agar meni so'zlarimni eshitayotgan bo'lsa, kimgadir yetib borsa, men shu savolimga javob izlayman. Nahotki haqiqat oldida bir pozitsiyayu shariat oldida bir haligi xudodan qo'rqishlik, bir taqvo, bir ustuvor turib berishlik bo'lmasa, buni men eshitib turib juda qiynalib ketyapman.
Tojikistonning So'g'd viloyati ning O'zbekistonga chegaradosh qishlog'idan yashaydigan tinglovchimiz davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'lgan o'zbek tilining tozaligi haqida fikr yuritdi.
Mani bir tarafim Qirg'iziston, nihoyatda yaqin, bir tarafim O'zbekiston.
Xo'p.
Bugunga kelib o'zbek tiliga davlat tili statusi, ya'ni maqomi berilganiga 20 yil to'libdi. Bu to'g'rida yoshlik kanali, keyin O'zbekiston kanali, albatta bir necha bor nima radioda eshitdik. O'zbek tilini qandaylik toza gapirish, begona so'zlarni qo'shmaslik, bu to'g'rida ancha tortishuvlar, ancha nimalar muammolar borligini aytishdi ular. Lekin mani fikrim shundayki, o'zbek tilini buzib gapirishda ayniqsa eng birinchi buzib gapiradigan tashkilot bu O'zbekiston radiosidagi O'zbekiston kanali bilan yoshlar kanali. Hozir men misollar keltiraman. Agar siz O'zbekiston kanalini yoki yoshlar deyishsangiz, falon kishini tavallud ayyomi bilan falon kishi tabriklaydi deydi. Tavallud ayyomi emas, bu fors tilidagi so'z. Tug'ilgan kuni bilan deyish kerak. Ikkinchisi, eshitasizmi? Ikkinchisi, bizni askarlarimiz davlat sarhadlarini qo'riqlayapti deydi. Davlat sarhadlari emas, chegaralarini deyiladi turk tilida.
Demak, So'g'd viloyatidan qo'ng'iroq qilgan o'zbek tinglovchimiz o'zbek tilining tozaligi rioya qilish haqida kuyunib gapirdi va ayni kunlarda aytib o'tganimizdek 21 oktyabr kuni o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ladi va bu borada mushtariylarimiz ham, internet mushtariylarimiz ham o'z fikrlarini bildirishmoqda va bu fikrlarni hozir sizning e'tiboringizga hamkasbim Zebuniso havola qiladi. Zebuniso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Demak, Farruh, ana shu o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan munosabat bilan biz bosh sahifamizda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 20 yil to'ladi, shu davr ichida o'zbek tili O'zbekistonda o'z maqomi darajasiga ko'tarila oldimi degan savol bilan demak mushtariylarimizga murojaat qildik. Hozircha bu so'rovimizda 113 ta odam ishtirok etdi va ulardan 66.5% yo'q deb javob beribdi bu savolga. 25.5% ha debdi, 8%gina bu narsadan bexabarman degan mazmunda javob yo'llabdi. Ko'rinib turibdiki, nafaqat Tojikistondan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan hozirgina eshitganimiz amakimiz, balki o'zbekistonliklarning aksari ham o'zbek tilining bugungi ahvolidan juda ham mamnun emasga o'xshaydi. Farruh, demak, yana shu imkondan foydalanib saytimiz yangiliklari haqida gaplashishda davom etsak, mana shu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Farg'onaga qilgan sayohati va bu sayohat arafasida mahalliy hokimlarning haligi prezident korteji o'tadigan yo'l yoqasiga paxtani qaytadan chanoqqa solib chiqqani hozir saytimizda ancha-muncha hangamalarga sabab bo'lyapti. Ayni paytda jiddiy mulohazalarga ham o'zini Anvar Birlashgan Arab Amirliklaridan deb tanishtirgan bir mushtariyimiz yozyaptilar. Ya'niki mana shunaqangi bir hangoma omiz bir gapga munosabat bildirib, hammasiga xalqning o'zi aybdor. Militsiya, prokuratura, MXX, hokimiyat va hokazo. Ya'ni xalqning turmush tarziga ta'sir ko'rsatadigan idora va tashkilotlarda ishlab kelayotgan xodimlarning sanog'ini hisoblasangiz, bu xalqning 3dan 1 qismini tashkil qilsa kerak. Endi ularning bu idoralarda ishlab kelayotganligidan g'ururlangan oilalari, qarindosh urug'larini hisobga olsak, ular millatning qolgan 3dan 2 qismini tashkil qiladi. Ularga ixtiyoriy ravishda ko'maklashgan va ularning buyruqlarini bajargan xalqining qolgan qismini hisoblasangiz, bu bir katta O'zbekiston xalqining bugungi kundagi tuzumni qo'llab-quvvatlayotganiga amin bo'lasiz, deb yozayapti. Mana shu ligi eshitgan quloqqa juda g'alati eshitiladigan terilgan paxtani qaytadan chanoqqa qo'yish voqeasiga munosabat bildirgan Anvar ismli mushtariyimiz.
Zebuniso, rahmat. Demak, Zebuniso, internet sahifamizda borayotgan bahs va munozaralarni qisqacha sizga havola qildi. Havomajlarda Ozodlik radiosi internet sahifamizdagi bahslarga siz ham qo'shiling.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Havomajlarda Ozodlik radiosi. Rasmiy Tehron, AQSh, Britaniya va Pokistonni mamlakat janubi-sharqida ro'y bergan xudkushlik hujumiga aloqadorlikda ayblab, ularga o'ch olish bilan tahdid qildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Avaz Aliyev lavhasidan tanishib olamiz.
Eron davlat matbuoti xabarlariga ko'ra, mamlakat janub-sharqida amalga oshirilgan qonli hujum oqibatida kamida 42 odam nobud bo'lgan. Xudkushlik hujumi Eron Islom inqilobi posbonlari korpusi va harbiy qo'mondonlarining mahalliy yetakchilar bilan uchrashuvi chog'ida amalga oshirilgan. Islom inqilobi posbonlari korpusi rahbari general Muhammad Ali Jafari, AQSh, Buyuk Britaniya va Pokiston maxsus xizmatlarini mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan sunniylarning Abdumalik Rigi boshchiligidagi Jundulloh guruhi bilan aloqadorlikda ایبلاده.
امروز یک مدرکی از طرف دستگاه امنیتی کشور ارائه شد که
Bugun mamlakat xavfsizlik idorasi taqdim qilgan hujjatlar Abdumalik Rigining jinoyatkor guruhi bilan AQSh, Buyuk Britaniya va afsuslarkim Pokiston razvedka tashkilotlari o'rtasida bevosita aloqa borligini ko'rsatdi. Abdumalik Rigining o'zi va uning rejalari shubha yo'qki, ana shu tashkilotlar qanoti va himoyasi ostidadir, dedi Eron maxsus xizmat rahbari general Jafari. Hozircha hujumga aloqadorlikda ayblanayotgan uchala davlat hukumatlari ham yakshanba kungi mazkur hujumni keskin qoraladilar. Jafari o'z bayonoti davomida hujum aybdorlarini jazolash maqsadida boshqa davlat hududlarida ham harbiy amaliyotlar o'tkazilishi mumkinligiga ishora qildi. Reuters axborot agentligi Eron deputatlaridan biri Paymon Farozeshning Eron aksil terror amaliyotlarining Pokiston hududlarida amalga oshirilishi borasida yakdillik mavjudligi haqidagi so'zlarini iqtibos keltirdi. Eron matbuotining yozishicha, yakshanba kuni muvofiqlashgan holda ketma-ket amalga oshirilgan hujum oqibatida Eron Islom inqilobi posbonlari korpusining 5 a'zosi o'ldirilgan va ulardan ikkitasi korpusning yuqori martabali rasmiysi bo'lgan. Mazkur hujum Tehron yadro dastur borasida atom energiyasi bo'yicha agentlik, shuningdek Eron, Fransiya, Rossiya va AQSh rasmiylarining 19-oktyabr kuni Venada o'tkazilishi belgilangan muzokaralar oldidan o'zaro keskinlikni kuchaytirib yubordi. Eron davlat televiziyasiga ko'ra, hujum uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olgan Jundulloh guruhi shu yo'l bilan aksariyatini shiyalar tashkil qiluvchi Eronda sunniylarga nisbatan mavjud kamsitishlarga o'z noroziligini bildirganini da'vo qilgan. Tehron rasmiylari avvallari ham Jundullohning Pokiston janub-g'arbiy hududlarida bemalol faoliyat yuritayotganini aytib kelayotgan edi. Ayni paytda Tehronning bu guruhni AQSh va Britaniya qo'llamoqda degan bayonoti ham yangilik emas, dedi siyosiy sharhlovchi Abdul Star Doshuki.
اولین بار نیستش که یک اتفاقی میفته و مسئولین رژیم و به خصوص مسئولین سپاه اون رو به کشورهای خارجی نسبت میدن.
من جندالله رهبری ریگینی خارجدن یاردم آلش یا که اونین خارج مخصوص خدمتلر بلن علاقه سی بارلگیدن بی خبر من. اما ایران رسمیلر خارج دولتلرگه بنده ایبنه بران بر دلیل اثبات کلترمگن خالده آلدن هم بر نیچه بار تکرار لگن، دیده بو شرخلوچه. Eron generali og'zidan takrorlangan bu ayblovga munosabat bildirgan Pokiston tashqi ishlar vazirligi ularni asossiz deya atadi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni do'stona deya baholadi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mijinga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda intellektsiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
20 yil eshittirishning yangi soni 21 oktyabr kuni e'tiboringizga havola qilinadi va bu soni o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganining 20 yilligi munosabati bilan tayyorlanmoqda. Havomajlarda Ozodlik radiosi suhbatimiz 1 daqiqadan keyin davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.